U emisiji Naučni skupovi petkom slušate snimke sa konferencije Estetičkog društva Srbije o temi estetske emocije, o emocionalnoj komponenti estetskog doživljaja, koja je održana krajem prošle godine u Beogradu. U trećoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Une Popović-Heidegger o estetskim emocijama, ugođaj i iskustvo umetničkog dela.
Ja sam danas planirala da kažem nešto o Heideggeru, što nije iznenađenje, ali ovaj put Heideggera pozivam u razgovor zbog toga što se on kritički odnosi prema načinu na koji bi estetika, pre svega tradicionalna, a naravno i savremena njegovom vremenu i radu, se odnosila uopšte prema umetnosti sa jedne strane, a sa druge strane prema samim estetskim emocijama. Pitanje estetskih emocija kao takvih nije jedno od značajnijih u Heideggerovom opusu bavljenja filozofijom umetnosti, ali se ono naslanja, odnosno možemo ga tematizovati preko pojma ugođaja, a to se naslanja pak na njegovu ozbiljnu kritiku tradicionalne estetike sa jedne strane, a sa druge strane na njegovu kritiku pre svega novovekovnog pojmovnika, načina na koji uopšte razumemo ono što se dešava u našoj svesti, odnosno načina na koji razumemo naš sopstveni, uslovno rečeno, ako je to ovde opravdano, unutrašnji život. Dakle, Heidegger će sistemski i bez obzira na pitanja umetnosti kritikovati podelu duše, odnosno moći duše na razum, fantaziju, pa onda i osjećanje i čulnost. Također će sistemski kritikovati način na koji se iz te paradigme novovekovne, premda su ovi naravno pojmovi starijeg datuma, ali on uglavnom, kada govori o estetici, reaguje uglavnom na novovekovlje, načina na koji se iz ovakvog shvatanja ljudskog života, svesti, ali ljudskog načina razumevanja i zahvata stvarnosti, konstituiše i razumevanje toga kako nastaje umetničko delo sa jedne strane, a sa druge strane kako se ono prima iz perspektive, dakle, recepcije. Ono što će Heidegger napasti je sama podela, dakle, razlikovanje između razumske komponente, emocionalne komponente, estetičke komponente, fantazijske komponente, uslovno rečeno analiza ovog što se dešava u našem zahvatu stvarnosti, koja pravi separatna polja, koja pravi separatne, dakle, načine na koji mi zahvatamo stvarnost, odvajajući jedno od drugog. U pogledu same estetike, odnosno umetničkog dela, čitavog tog korpusa, Heidegger će napasti ono što on ističe kao centralno, a to je pojam doživljaja, smatrajući ga za centralni pojam ove tradicionalne paradigme kada je reč o umetnosti, a u pozadini toga ideja je da postoji nekakva svest, svest umetnika u datom slučaju, koja je u ovom kontekstu obremenjena određenim osjećanjima ili određenim mentalnim stavovima, koji se onda nekako pakuju na čudan način, utapaju u materijalni objekat, dakle u umetničko delo, da bi kao nekakva vrsta transfera to umetničko delo poslužilo kako bi se ista mentalna stanja komunicirala sa publikom, dakle publika bi trebala u jednom smislu da ih raspakuje ove istog njihovog umetničkog dela kao nosioca, kao nekakvog prevoznog sredstva, i tako bi onda dve svesti komunicirala. Samo značenje dela, sam smisao dela negde bi bio vezan, dakle, za mentalnu sferu, a nikako za samo umetničko delo, ono bi bilo, dakle, samo nosilac. Još jedna stvar koju Heidegger ovde kritikuje i koja posebno može da se usmeri na osjećanja, tiče se opet pa prastare podele na filozofiju s jedne strane, odnosno umetnost sa druge strane, u smislu u kom se filozofiji ili nauci ili teoriji daje primat racionalnog, odnosno primat saznanja, pre svega primat istine, dakle dolaska do istine, dok sa druge strane ono što bi pripadalo umetnosti pripada onome što je iracionalno, što je, dakle, nerazumno i što ne može da pretenduje na istinu, bar ne sopstvenim sredstvima, bar ne tako da može tu istinu samostalno da potvrdi i legitimiše. To je, dakle, platoničko nasleđe. Kada se sve to spoji, veza estetskih osjećanja i umetničkog dela u ovoj tradicionalnoj paradigmi za Heideggera nije prihvatljiva, pre svega zbog toga što podrazumeva da umetničko delo nije nikakav, po znacima navoda, nosilac istine, odnosno da ono ne može pomoći, poslužiti ili predstaviti bilo koju vrstu saznanja stvarnosti, a pritom je i pitanje saznanja ovde problematično kao pojem, dakle, da umetnost kao takva ima, pa eto, tradicionalno gledano u tom kontekstu, prosto niži status u odnosu na ono što bi bila filozofija. Iz njegove perspektive stvar je upravo obrnuta. Ono kako Heidegger postavlja odnos filozofije i umetnosti je, kao što verujem da svi dobro znamo, odnos dijaloga, i to dijaloga dva ravnopravna sagovornika, ukoliko su uopšte ravnopravni, ukoliko umetnost u tom pogledu možda nema i primat za Heideggera. Zapravo bi se po meni moglo tvrditi da umetnost u ovom kontekstu ima primat, ako ništa zbog onoga kako će onda tvrdi da se ovaj odnos može uspostaviti u smislu onoga kako mu filozofija može pristupiti i sa kojim svrhama mu filozofija pristupa, odnosno do koje mere i u kom domašaju filozofija može uopšte da učestvuje u ovakvoj vrsti dijaloga. Dijalog sam po sebi ima odlučujuću ulogu za Heideggerovu misao, posebno za njenu poznu fazu. U tom kontekstu Heidegger se poziva na dijalog sa umetnošću kao na jedini mogući. Nisam sigurna da li bi religiozno iskustvo tu moglo da bude alternativni kandidat, ali svakako prvi i najnaglašeniji mogući kontekst unutar kog filozofija može da se odrekne sebe, odnosno sopstvenih dotadašnjih kretanja, sopstvenih dotadašnjih oblika, matrica i načina promišljanja, te da sebe zadobije na jedan nov način koji bi bio spasonosan, kako on to kaže, pozivajući se na Helderlina, odnosno na nov način da rekonstituiše sopstvena kretanja kako bi ona bila u skladu sa odgovarajućom istinom datog trenutka. Dakle, u pitanju je promišljanje same filozofije, onoga šta ona može i ne može danas da učini, ili ako hoćete pitanje čemu još filozofija i da li nam ona uopšte treba, jeli? Ako nam i treba, čemu služi i ako je uopšte to moguće ostvariti, na koji način, jel, kojim putem se to može iskovati. Za razliku od rane faze, gde je tvrdio autonomiju takve vrste samoodređenja filozofije, dakle u poznoj fazi Heidegger zaista insistira na dijalogu kao prostoru ove vrste samoodređenja, odnosno samopreispitivanja filozofije. U tom kontekstu pitanje estetskih emocija, odnosno estetskih osjećanja, zapravo se može razumeti preko, s jedne strane, onoga kako Heidegger pokušava da razume, zaista mislim da on to radi veoma oprezno, stranu produkcije, dakle stranu umetnosti, i onoga kako mnogo eksplicitnije po prirodi stvari, zato što je samo tu da nastupa, predstavlja, jeli, stranu recepcije, to je estetsko iskustvo, način na koji uopšte stupamo u kontakt i šta zadobijamo istog susreta sa umetničkim delom. U oba slučaja pojam ugođaja čini mi se da je ključni, i taj pojam ugođaja bi trebalo da bude alternativa svemu onome što bismo inače zvali estetskim osjećanjima u ovom tradicionalnom registru koji Heidegger kritikuje, a eksplicite iz izvora umetničkog dela on je alternativa ovom pojmu doživljaja, jel, koji Heidegger uzima kao centralni za tradiciju, odnosno koji želi da smeni. Šta je dakle ugođaje? Konkretno, evo parafraziram definiciju, ono kako nekome jeste, odnosno ono kako je nekome sa naglaskom na ovo jeste. Dakle, ne prosto kako se osjećam u smislu emocije, nego kako jesam. A to kako jesam je meni dato, naravno, na određeni način, i ja ga iskušavam tako kako ga iskušavam. To zaista ne može da se svede ni na emociju, odnosno ni na, s druge strane, racionalno, nego je u pitanju jedan holistički, sabrani, potpuni zahvat svega onoga kako ljudsko biće može da reaguje. Gledano iz tradicije, to bi, i opirem se tome da kažem, bilo sabiranje razumskog ili emotivnog ili, jel, fantazijskog, kako god da okrenemo, nije nikako sabiranje, nego je izvorno jedinstvo datosti svega toga zajedno. Jednostavnije rečeno, po Heideggeru, način na koji mi zahvatamo stvarnost inače i van konteksta umetnosti jeste istovremeno i osjećajni i razumevajući. Nema osjećavanja, odnosno proosjećavanja ili osjećajnog zahvata sveta, a da on nešto ne razume. Isto tako nema nikakvog razumevanja koje nije prožeto ovom tradicionalno rečeno emotivnom komponentom. To bi otprilike trebalo ukratko da pokriva pojam ugođaja koji se javlja još bio stojanju i vremenu, dakle još i ranije. Verujem da je većini poznat, najpoznatiji primjer njegove analize ugođaja strepnjenja, i to i u ranoj poznoj fazi. Kako se to zatiče u slučaju, i to bih voljela sad da kompariram i da preko toga pokažem kritiku domašaja uopšte estetičkog ili filozofskog mogućeg zahvata ove situacije. Dakle, kako se to postavlja prema, kod Heideggera, prema produkciji sa jedne strane, a onda i prema recepciji sa druge strane. Kada je reč o produkciji, pozvala bih se na njegovo prvo delo koje je tematski posvećeno umetnosti. U pitanju je niz predavanja o Helderlinovim himnama Germanije i Rajna, koje na samom početku, što može da zavara kada se gleda sa te strane, na samom početku Heidegger svedoči o tome kako on misli da umetnost nastaje. A on misli da umetnost nastaje doslovno putem ubuđaja. Da pojednostavim, svaki pesnik, u ovom slučaju pesnik, ali inače i umetnik, ima sebi svojstven, dakle za sebe specifičan ugođaj. Taj ugođaj nije nešto što umetnik sam proizvodi, niti je nešto što on može da izazove na bilo koji način. To je nešto što njemu pridolazi, dakle to je način na koji je on, uslovno rečeno, obuzet. Odnosno, da opet podsjetim to sa druge strane, to je način na koji umetnik zahvata stvarnost. Heideggerijanski rečeno, to je način na koji je bivstvovanje otvoreno njemu za razumevanje, njemu kao specifičnom umetniku za razumevanje. Taj ugođaj, odnosno taj specifičan način na koji je umetnik zadahnut ili na koji je umetnik postavljen, situiran da posmatra i razume i osjeća stvarnost, sve to zajedno istovremeno, jeste ono što određuje kako će da izgleda umetničko delo. I Heidegger je tu krajnje eksplicitan, on kaže da je i izbor reči u pesmi, pošto se radi o pesmama, i njihov raspored, dakle koja će da ide sa koje strane, koja u koju strofu, koja u koji stih, i na kraju krajeva celokupna taj obuhvat pesme, kako ona izgleda, njeno zvučanje konačno i njeno značenje koje proističe iz svih ovih odnosa i svih ovih elemenata zajedno, sve to jeste vođeno ugođajem. Dakle, to proističe iz ugođaja kao nešto što, kako bih rekla, ugođaj se izliva ka tome u izvesnom smislu, on rukovodi nastankom dela od samog, dakle, početka do njegovog kraja, i ako bismo mogli tako da kažemo i dalje, što ću i pokušati da pokažem spram ove perspektive recepcije. Šta više, Heidegger na jednom mjestu kaže da on titra, dakle, u pitanju titrajni ugođaj. To nije nešto što se dešava momentalno, to je zaista način na koji umetnik jeste ili ono kako je umetniku, odnosno kako umetnik zahvata sve što jeste, jeste samo, i preko toga se, dakle, konstituiše umetničko delo. Ako je ovo na prvi pogled ili prvo zvučenje delovalo kao specifičan, tipičan, tradicionalni filozofski odnos prema umetnosti u smislu da će neko ko se ne bavi umetnošću i dati sebi za pravo da sudi o tome kako nastaje umetničko delo, to nije bila Heideggerova namera. Ja? Zapravo on kada govori o ugođaju, a u vezi sa umetničkim delom, ni u slučaju recepcije, ni u slučaju produkcije, ne govori o konkretnim ugođajima da je meni poznato. Dakle, on sistemski izbegava da bilo šta od ovoga imenuje, da bilo šta od ovih specifičnih ugođaja artikuliše pojmovno, ili opet da to pojednostavim, on izbegava da koristi bilo koje pojmovne matrice koje već poznaje, imena za određene emocije, imena za određene ugođaje, kojima bi onda unapred odredio šta je ono što se dešava sa konkretnim umetničkim delom, odnosno šta je ono što se iskušava sa konkretnim umetničkim delom. Za razliku od toga, kada govori o ugođajima specifično vezanim za filozofiju, a i o tome ima reči, ja, dakle, kada govori unutar domena filozofije, on će nabrojati i analizirati niz ugođaja, uključujući tu i već pomenutu strepnju, kao i dosadu, to su možda najpoznatiji, ali također vezujući i pojedine od tih ugođaja za specifične paradigme, da tako kažem, unutar same filozofije. Dakle, recimo, za prvi početak, za način na koji je filozofija inicijalno počela, on će vezati čuđenje, za drugi početak, njegov pokušaj da se filozofija rekonstituiše, da se ponovo promisli, on vezuje nekoliko pripremnih ugođaja, zato što i sam još uvijek nije dovršio taj prvi početak, kako to kaže. Ono što se dešava na strani recepcije, a vratit ću se kako se to spram njegovog odnosa prema produkciji postavlja, bi također bilo posredovano ugođajem. Ono što se dešava u kontekstu susreta sa umetničkim delom, na način na koji o tome svedoči sam Heidegger, zaista bi negde odgovaralo usklađivanju sa ovim ugođajem i titranjem ovog ugođaja kakvim ga opisak malo prevezano za produkciju. Pročitat ću samo kratko ono što Heidegger kaže u vezi sa pojmom iskustva i sa pojmom sticanja iskustva. Dakle, ovo je citat iz njegovog spisa Suštine jezika, odnosno iz predavanja Suštine jezika. Iskustvo, dakle, nije ništa što mi tvorimo, ono je nešto što se zadobija, jeli, kao u susretu sa predmetom iskustva, u ovom slučaju sa umetničkim delom. I steći iskustvo u tom kontekstu znači, citiram, preturiti preko glave, pretrpeti, primiti ono što nas pogađa tako što ćemo se tome počiniti. Kraj citata. Šta znači iskustvo u tom kontekstu? Znači da nam se nešto dogodi, da nas pogodi, da nas obuzme, da nas obori i da nas preobrazi. U datom slučaju, kada je reč o umetničkom delu, ako govorimo o estetskom iskustvu umetničkog dela, veza iskustva, sticanje iskustva i ugođaja u datom kontekstu značila bi sledeće za Heideggera. Stupiti u kontakt sa umetničkim delom i imati estetsko iskustvo u vezi sa njim značilo bi dozvoliti sebi, odnosno naterati sebe u izvesnom smislu, ako je reč o kritici tradicije i o odricanju od tradicionalnih oblika filozofskog mišljenja, naterati sebe na susret. Dakle, susret koji se dešava uvažiti u meri u kojoj se on zaista dešava, ne prebaciti sopstvene koncepcije, pojmove, očekivanja, uključujući ona koja se tiču imena za estetska osjećanja ili uopšte koncept estetskih osjećanja preko tog događaja, nego se otvoriti za sam ugođaj, pretrpiti, jeli, dogoditi se, da se dogodi, da pogodi, da obuzme, u datom slučaju da obori i da preobrazi. Ugođaj bi u tom kontekstu trebalo čuti spram njegovog izvornika nemačkog, izvorni termin je Stimmung, ovde bi to značilo štimovanje. Zaista bi negde ideja bila da se onaj ko stupa u kontakt sa umetničkim delom naštima u skladu sa njegovim sopstvenim titranjem, jel, sa titranjem istog tog ugođaja koji kroz izbor reči, kroz izbor elemenata, konstrukciju celokupnog umetničkog dela ishodi i da se preko toga i sam prilagodi, odnosno i sam prispodobi onome kako to delo otvara istinu stvarnosti. Šta bi to značilo za odnos između filozofije i umetnosti prema samom Heideggeru? Ukoliko umetničko delo istinski pokazuje određen način razumevanja stvarnosti, određen način zahvatanja bistvanja, kako on to kaže, ukoliko umetničko delo u tom smislu može da bude bolji vodič, odnosno istinitiji vodič za samu filozofiju od njenog razgovora sa sebi jednakima, odnosno od njenog unutrašnjeg dijaloga koji se ispostavlja monologom, to onda znači da umetničko delo ni u kom slučaju, čak ni u ovom gde se ono osjeća ili osjeća na emotivno iskušenje, ne izaziva nikakva osjećanja, nego ono zapravo izaziva mislioca na mišljenje. Ovde nije reč o estetizaciji stvarnosti, ovde također nije reč o nekakvom iskustvu koje bi bilo zadovoljenje, koje bi u tom kontekstu bilo osjećaj zadovoljstva ili nezadovoljstva, kako to opet postavlja 18-vekovna estetika, nego je doslovno reč o tome da način na koji se umetničko delo nama dešava u meri u kojoj smo sa njim uštimovani, odnosno u meri u kojoj smo na istoj talasnoj dužini, u meri u kojoj smo dopustili da nam se ono desi, da ono postaje podsticaj za miselački odgovor. Kad kažem miselački, koristim Heideggerov pojam za filozofiju, nov pokušaj, jel, da se ona redefiniše umjesto pojma filozofije, pojam mišljenja, koje ne izuzimam ove ideju da umetničko delo, odnosno umetnost, također nešto mislim, nadam se da je to jasno iz ovoga. Dakle, u tom kontekstu, ono što bi bila zapravo reakcija, nije prosto nekakvo emotivno stanje, nego je iznova jedan specifičan ugođaj koji bi onda trebalo da podstakne samu filozofiju, to jest filozofa koji sa umetničkim delom stupa u kontakt, na njemu osobeno titranje, odnosno na njemu osoben rad i njemu osobeno mišljenje. Poenta u ovoj celokupnoj analizi jeste da u meri u kojoj Heidegger analizira kroz niz primjera odnos pevanja mišljenja, odnosno odnos filozofije i umetnosti, kroz niz konkretnih analiza, odnosno kroz niz konkretnih susreta sa umetničkim delima, pokazuje granice domašaja filozofije u ovom slučaju. To je nešto što bi zahtevalo sad posebno izlaganje, o tome ne bih dalje da govorim, ali prosto ne bih da razlažem, ali je poenta da u ovom međusobnom susretu, makar on formalno ovako izgleda opisano, ono što se dešava od strane umetničkog dela nikad ne može do kraja biti iscrpljeno od strane mislioca. Dakle, ovaj susret, njegova poenta nije da se o delu sudi, niti da se o delu donese bilo kakva konkretna ili dogmatska ili bilo kakva konkretna teorijska pozicija. U meri u kojoj se ovde može doneti nekakav filozofski sud ili stav, on se može doneti o samom susretu, dakle susret se može opisati i to iz perspektive same filozofije, onoga ko se susreće, ili o tome, ili o onome šta i kako, odnosno može se doneti nekakav sud, odnosno može se mislilački okrenuti prema onome šta i kako sama umetnost, odnosno iskustvo koje se putem umetnosti stekao, uguđaj koji se tim putem stekao, pokazuje, sopstvenu temu pokazuje, dakle tematizuje iz perspektive, dakle, iskustva te umetničke istine. Ovim je, dakle, pitanje estetskih osjećanja u smislu tradicionalnog ključa isključeno. Ovo je, dakle, bio pokušaj moj da predstavim Heideggerovu poziciju koja je šira od ovoga, naravno, kao jedan kritički odgovor, ali takođe kao jednu alternativnu mogućnost načina da se razmišlja o odnosu estetike i umjetnosti, a posebno, dakle, u vezi sa ovom emotivnom komponentom i njenim produbljivanjem, odnosno njenim razgrađivanjem, ako ćemo tako.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Une Popović-Heidegger o estetskim emocijama, ugođaj i iskustvo umetničkog dela. Snimak je zabeležen na konferenciji Estetičkog društva Srbije o temi estetske emocije, o emocionalnoj komponenti estetskog doživljaja, koja je održana 15. decembra u Beogradu. Sljedećeg petka, 22. aprila, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.